Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Anda tidak dapat mencintai Allah tanpa membenci iblis. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan pada akhirnya Tuhan, tolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada pertemuan kali ini, pembahasan kita telah memasuki kitab Mazmur 137 ayat yang ke-9, di mana firman Tuhan mencatat demikian, "Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu." Saudaraku, ingatan bangsa Israel ini kembali ke penghancuran kota tercintanya dan juga bait suci Allah. Pemazmur berpikir kembali akan apa yang telah terjadi. Dia bisa melihat bangsa Edom ketika mereka bersukaria dan kemudian mendesak bangsa Babel itu supaya berlanjut. Dia melihat betapa bangsa Babel itu benar-benar menghancurkan kotanya. Dewasa ini di setiap tempat itu seringkali timbul perselisihan. Dan yang kita lihat adalah korban yang paling tragis adalah tentu saja anak-anak. Kebengisan manusia menjadikan Mazmur ini sangat mengikuti zaman. Akan tiba masanya di mana neraka itu dibebaskan di dunia ini. Saya bersyukur karena Allah yang berdiam di surga adalah Allah yang adil dan benar. Dan tentu Dia akan menghapuskan dosa saya. Saya juga bersyukur karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia, sehingga berbeda dari manusia, sebab Dia penuh kasih setia. Salib menyatakan kasih-Nya, salib juga menyatakan kekudusan-Nya. Juru selamat saya menanggung dosa-dosa saya. Kita melihat bahwa Allah begitu mengasihi saya, sehingga memberikan anak-Nya untuk mati menggantikan saya, sebab Dia harus mengadili dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa kasih karunia sekarang ini, Allah begitu penuh dengan kasih setia. Tetapi janganlah hendaknya hal ini memperdayai Anda. Mengapa? Karena Dia juga kudus dan benar. Barang siapa tidak bersedia menerima juru selamat, mereka yang menolak kasih karunia-Nya, mereka juga yang mengabaikan kasih setia-Nya, itu pasti akan diadili. Allah tidak akan memberikan ampun kepada kita di abad 20 karena melakukannya, sebab Dia sudah begitu bersabar atas kita. Dia sudah begitu lama bermurah hati. Sudahkah Anda memanfaatkan kasih setianya? Saudara, kini pembahasan kita memasuki Mazmur 138. Di sini terdapat nyanyian pujian nubuatan yang indah yang memandang jauh ke depan di saat sisa yang percaya itu akan kembali memegang kecapi dan kemudian menyanyikan pujian bagi Allah. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Mazmur 138 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman seseorang yang pernah mengunjungi Yerusalem adalah melihat orang Yahudi di tembok ratapan. Dia melihat ada banyak orang yang berdiri di sana, namun hanyalah kekristenan ritualistis, hanya di mulut. Akan tetapi, di masa mendatang, ketika bangsa Yahudi sudah melalui masa kesukaran Yakub, yaitu masa kesengsaraan besar, dan sudah dibebaskan dari semuanya itu, maka tentu saja tidak ada lagi ibadah di mulut saja. Ibadah yang hanya merupakan ritualitas, formalitas. Yang ada justru hanyalah penyembahan hati yang sejati. Dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Saudaraku, Anda dan saya harus menguji hati kita masing-masing untuk mengetahui bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Sudahkah kita menyembahnya dengan segenap hati? Menurut saya, banyak di antara kita yang harus menghadap Allah di dalam doa dan memohon ampun padanya. Ini akan menjadi doa yang tepat untuk kita. Selanjutnya dikatakan, di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Saudara, Luther dan Calvin menjelaskan bahwa para Allah adalah para malaikat, tetapi menurut saya bukan. Yang lain beranggapan bahwa penulis sedang berbicara tentang para berhala bangsa-bangsa, dan pastinya dia merujuk pada hal ini. Akan tetapi, segala sesuatu dalam hidup Anda yang berada di tempat Allah atau di antara Anda dengan Allah, tentu saja adalah Allah Anda. Kita bisa melihat kata Allah dalam Mazmur 82 ayat 6 yang juga merujuk pada para hakim, orang-orang yang duduk di posisi sebagai Allah, di mana mereka sebenarnya adalah para wakil Allah di bumi. Saya selalu berhati-hati terhadap fakta bahwa sebagai pengajar, pengkhotbah, dan pelayan firman Tuhan, karena saya tentu bertanggung jawab terhadap Allah. Suatu saat saya harus memberikan pertanggungan jawaban saya kepada Allah. Sebab tugas saya adalah memang menjelaskan Injil. Saudaraku, jika orang-orang yang mengenal Tuhan tidak bisa menjelaskan Injil, lalu siapa lagi? Ketika saya meninjau kembali pelayanan saya melihat ada begitu banyak kegagalan. Dan penyesalan saya besar. Tetapi suatu saat nanti saya pasti bisa memandang wajah Allah dan berkata, Tuhan, saya sudah mengajarkan firman-Mu semampu saya. Pasti menenangkan sekali, sebab saya yakin bahwa saya adalah salah satu wakilnya di dunia ini. Ketika Daud berkata, di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu, ini memang memiliki makna yang bisa bermacam-macam. Dan kita tentu tidak bisa memastikan apa yang dipikirkan oleh Daud pada waktu itu. Selanjutnya, Mazmur 138, ayat yang kedua, firman Tuhan mencatat demikian. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Saudaraku, ada pepatah kuno yang mengatakan, manusia itu dinilai baik dari perkataannya. Allah itu sebaik firman-Nya. Sifatnya ada di belakang ucapannya. Dikatakan, kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu, atau engkau menggenapinya sedemikian rupa untuk menyatakan semua yang terkandung dalam namamu. Anda lihat, pernyataan itu adalah pernyataan yang sangat indah, bukan? Selanjutnya, Mazmur 138 ayat yang ke-6 mencatat demikian. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali dalam firman Tuhan yang menyatakan penghargaan Allah atas orang-orang yang hina. Manusia modern yang sombong tampaknya tidak ahli di dalam memerankan kerendahan hati. Dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 6 dinyatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kemudian, dalam 1 Petrus 5 ayat 6, kita diperintahkan untuk, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab suci ada banyak sekali hal diangkat tentang kerendahan hati ini. Inilah yang diingat dan juga dihargai oleh Allah. Daud merendahkan dirinya. Kita bisa membaca tulisannya sebagaimana dicatat dalam Mazmur 131 ayat 1 dikatakan, nyanyian siara Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Saudara, dalam surat 1 Petrus 5 ayat 5 dicatat, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Selanjutnya, 1 Petrus 3 ayat 4 menyatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Semua ayat ini menyatakan, betapa Allah begitu menghargai kerendahan hati. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 138 ayat 8 mencatat, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Saudara, dalam kitab Perjanjian Baru dinyatakan demikian. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Sebagaimana Filipi 1 ayat 6 mencatat. Selanjutnya, saudara, kini pembahasan kita memasuki Mazmur 139. Ini merupakan Mazmur teologis yang di dalamnya dinyatakan tentang sifat Allah dalam kaitannya dengan penciptaannya. Dan ini menyatakan kemahatahuan, kemahahadiran, dan kemahakuasaannya. Allah bisa berbuat apa saja yang menjadi objek dari kekuasaannya. Sebagaimana Mazmur 139 ayat 1 mencatat, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Saudaraku, ayat ini berbicara tentang kemahatahuan Allah. Dia mengenal Anda. Dia juga mengenal saya. Jika Anda bermasalah, maka Anda sebenarnya tidak perlu duduk di kursi psikiater dan menceritakan semuanya. Lebih baik Anda menceritakan segalanya itu kepada Allah. Lagi pula, Dia tentu sudah tahu semuanya tentang Anda. Selanjutnya, Mazmur 139 ayat 2-4 mencatat, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata yang ada di lidah Anda, mungkin Anda ingin menyemburkannya. Misalnya sumpah serapa kepada seseorang. Tetapi Anda tidak jadi melakukannya sebab kehadiran seseorang, bukan? Allah melihatnya di lidah Anda. Dia tahu segala sesuatu. Dikatakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Selanjutnya, ayat 5 dan 6 dari Mazmur 139 mencatat, Dari belakang dan dari depan, engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudaraku, bagaimana cara Allah melakukannya? Saya tidak tahu, dan pemazmur mengatakan dia pun tidak tahu. Dikatakan terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kemahatahuan Allah tidak dimaksudkan untuk menciptakan teror, melainkan kenyamanan. Dia menyelamatkan saya, dan dia juga mengenal saya. Ini suatu hal yang luar biasa. Ada beberapa orang yang Anda terima, tetapi selanjutnya mengecewakan Anda. Anda mungkin mengira sudah mengenal mereka, tetapi sebenarnya Anda tidak mengenal mereka. Allah mengenal kita, dan Dia menyelamatkan kita. Sungguh, Dia adalah orang yang mengagumkan. Allah mengenal Daud, dan Daud mengecewakan Dia. Tetapi Allah mengetahui sesuatu dalam iman Daud yang tidak bisa kita lihat. Dia bisa menilik hati Daud. Dan di bawah iman yang gagal itu terdapat iman yang sangat teguh. Tuhan tahu apa yang hendak diperbuat oleh Simon Petrus. Dia bahkan tahu kalau Yudas hendak mengkhianati dia. Meskipun kita tidak memahaminya, tetapi itulah kemahatahuan Allah. Dia mengetahui segala sesuatu. Kemudian Mazmur 139 ayat 7 dan 8 mencatat demikian. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Saudara, dunia orang mati itu adalah Seol, bukan neraka. Bagian yang tidak kasat mata dan tidak diketahui. Dan Allah ada di sana. Kemanapun Anda pergi, Dia ada di sana. Selanjutnya, Mazmur 139 ayat 9 mencatat, Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, saudaraku, Anda tidak akan bisa bersembunyi dari Allah meskipun Anda pergi ke bulan. Bagi saya sungguh menggetarkan ketika mendengar 3 astronot yang pergi ke bulan membaca kejadian pertama pada malam Natal. Anda tidak akan bisa melarikan diri dari Allah meskipun Anda pergi ke bulan. Selanjutnya, Mazmur 139 ayat 10-12 mencatat, Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti siang. Saudaraku, ada yang berkata kepada saya, apakah menurut Anda kita harus mengaku dosa sampai sekecil-kecilnya kepada Allah? Dan saya menjawab, tentu saja. Keluarkan saja semuanya. Dia sudah tahu mengenai semuanya itu. Allah ada ketika Anda melakukan dosa. Jadi lebih baik Anda sependapat dengannya di dalam hal ini. Beritahukanlah kepadanya bahwa Anda mengakuinya sebagai dosa. Mengakui dosa itu sama dengan sependapat dengan Allah. Allah menganggapnya dosa, dan Anda sependapat dengan Dia bahwa itu memang dosa. Selanjutnya, Mazmur 139 ayat 13 mencatat, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Anda lihat, sejak kita berada dalam kandungan, kita tidak pernah hilang dari hadirat Allah seumur hidup. Penulis menekankan kebenaran itu dalam ayat berikut. Sebagaimana ayat 14 dari Mazmur 139 ini mencatat, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Perhatikan, Allah ada di mana-mana, dan manusia merupakan makhluk menakjubkan yang terus-menerus mendapat perhatian dari Allah. Selanjutnya, Mazmur 139 ayat 15 dan 16 mencatat, tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum tubuh terbentuk, Daud mengatakan bahwa dia adalah seseorang. Dia adalah seseorang yang dibentuk dalam rahim. Bahkan sebelum anggota-anggota tubuhnya terbentuk, dia adalah satu pribadi. Keberadaan seorang itu dinyatakan tidak berlangsung saat pembuahan terjadi. Hal ini begitu penting dewasa ini, karena adanya pertanyaan tentang aborsi. Saya pernah mendengar seorang pelayan kepercayaan liberal mengatakan, Alkitab tidak mengatakan apa-apa tentang aborsi. Sebab itulah kita bisa memutuskan sendiri atau berbuat semau kita. Akan tetapi saudaraku sebenarnya, Alkitab mengatakan sesuatu tentangnya. Aborsi itu dianggap pembunuhan, kecuali memang dilakukan demi keselamatan ibunya. Aborsi yang tujuannya mematikan bayi yang belum terbentuk, sebelum dia berkesempatan menangis dengan maksud menutupi dosa atau melalaikan tanggung jawab, itu semata-mata mempertinggi kejahatan buruk dan juga suatu hal yang keji. Jangan menyalahkan saya dalam hal ini. Salahkan Daud, karena dialah yang menulisnya. Salahkan juga Roh Kudus, karena dialah yang memberitahu Daud, sehingga Daud menulisnya. Alkitab memiliki jawaban atas semua permasalahan hidup kita jika kita memikirkan semuanya itu. Dan ini tidak selalu memberikan interpretasi umum. Adalah lebih baik memiliki sudut pandang Allah. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 139 ayat 17-18 mencatat demikian. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Anda lihat, Allah mengasihi kita. Allah yang mengasihi kita itu maha kuasa dan penuh kuasa. Selanjutnya Mazmur 139 ayat 19 mencatat, "Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah." Saudaraku, dalam Mazmur ini disebut tentang orang fasik dan orang benar. Allah berfirman bahwa Dia akan mengadili orang fasik dan Dia akan mendengar doa umat-Nya. Pujilah Tuhan sebab Dia tahu segala hal, sangat berkuasa dan ada di mana-mana. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.